Dobrý den, u mikrofonu David Kopecký. Vítejte u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Dnes si povíme o tom, co nejvíce ovlivňuje výsledky investování. A není to určitě o tom, jaký je vývoj na trzích. Není to ani o tom, jaký si zvolíte fond, jestli investujete více do Ameriky nebo do Evropy a nebo do zbývající části světa, jaká volíte aktiva a podobně. Ve skutečnosti investování nejvíce ovlivňuje náš mozek. Protože dlouhodobé výsledky výnosu u akcí, dluhopisů nebo jaký byl vývoj inflace, jaký je vývoj hospodářských cyklů a podobně, to je všechno jasně dané. Ale rozdíl ve výsledcích v investování je spíše ovlivněn tím, jak se člověk zachová v dobrých, případně ve špatných časech. A ono to je vlastně dáno biologicky, protože mozek není stvořený proto, aby jsme se na věci koukali dlouhodobě, a rozhodně není připraven mozek na to, aby spravoval portfolio a majetek. Ale mozek je připraven na to, aby zajistil obživu a zejména, aby rozpoznal nebezpečí. A v savaně, když se vytvářelo fungování našeho mozku, no tak když přišlo nebezpečí, no tak mozek okamžitě řekl uteč. To znamená, že je mozek evolučně připraven skutečně jenom na krátkodobou hrozbu. No a tak se může stát, že v případě nějakých výrazných negativních emocí okamžitě mozek říká prodej, no ale bohužel se může stát, že k tomu prodeji dojde takzvaně na úplném dně, v ten úplně nejhorší okamžik. A mozek vlastně ani vůbec nedokáže řešit složené úročení na právě tom dlouhém horizontu. Obecně se říká, že vlastně lidský mozek vůbec není schopen pochopit exponenciální růst, tu takzvanou hokejku, a mozek je vlastně řízen pouze panikou nebo chamtivostí. Ta panika nebo strach nás nutí utíkat ze ztrátových pozic a utíkat z toho trhu, třeba takzvaně, když to padá. No a ta chamtivost nás naopak láká naskakovat do nově se nafukujících bublin. No a toto obojí úplně dokáže rozbít plán a úplně zhatit dosažení investičních cílů. No a když se podíváme na to, jaké nejčastější chyby kvůli našemu mozku děláme, tak ty takzvané biasy nebo různá zkreslení, tak první příklad je klam silného příběhu. Mozek miluje příběhy. Když vlastně budete někde sedět a řeknete, chceš říct příběh? No tak většina lidí na to bude reagovat, jo, jasně, povídej. A o tom to, jakmile toto řeknete, prostě člověka ten příběh zajímá, protože ty příběhy chce slyšet. No a takovými příběhy, které nevedly úplně často k dobrým výsledkům, tak může být třeba i ta známá dotcom bublina, to znamená propad technologických akcí nebo internetových akcí v roce 2000, kdy ta euforie byla opravdu velká. Pak to může být i téma kryptoměn, bitcoinu, že pak lidé na ten příběh naskakují a třeba ani o tom tolik nevědí. A jenom proto, že to na ně začne působit zajímavě, tak do toho naskakují. A nebo v současné době se hodně hovoří o AI, tak lidé naskakují do všeho, co má spojení s AI, protože to je zajímavý příběh a mají pocit, že na tom mohou jenom vydělat. Pak další možností je takzvaný Dunning-Kruger efekt, což se dá v češtině říci jako klam falešné sebejistoty začátečníka. A je to vlastně o tom, že když člověk o nějakém tématu toho zatím tolik neví, tak si zjistí základní informace a najednou má pocit, že už vše zná. Neví totiž zatím, co všemu uniká, protože zatím ty jeho znalosti nejsou příliš velké. No a když má málo znalostí, tak velmi rychle roste jeho sebevědomí, no ale to samozřejmě roste o mnoho pomaleji než kompetence. No a pak to v rámci investování vypadá tak, že ten člověk má pocit, že to už všechno zná, všechno ví a že může krásně nakupovat toto a nebo prodávat a že bude určitě úspěšný a může to vést samozřejmě k neúplně pozitivním výsledkům. Další věcí je takzvané potvrzovací zkreslení, confirmation bias. A to je o tom, že my podvědomě nechceme, aby jsme neměli pravdu. To znamená, že když se o něčem rozhodneme nebo nad něčím přemýšlíme, tak pak vlastně, když sledujeme informace, tak hledáme zejména ty, které potvrzují to naše rozhodnutí a přehlížíme to, co vyvrací to naše rozhodnutí, což u investování nemusí být samozřejmě vůbec dobře, protože já se rozhodnu, že chci do něčeho investovat. No a pak většinou lidé podvědomě dělají to, že si potvrzují, že se rozhodli správně a že ta investice je dobrá a hledají pak zejména to, co potvrzuje to jejich rozhodnutí. Další záležitostí je takzvaná stádovost, a to je vlastně přirozený evoluční mechanismus. No a ono vlastně v přírodě to zachraňuje životy, protože když se ostatní rozběhnou, tak to znamená, že je nějaký problém, a když já se rozběhnu také, tak mě to může zachránit. No ale v tom investování, pokud jdu jenom vždycky se stádem, tak to samozřejmě nemusí vždy být úplně tím nejsprávnějším rozhodnutím. Potom velmi zásadní věc je takzvaná averze ke ztrátě. A to je skutečnost, že ztráta nás bolí dvakrát více než potenciální zisk. A to už dokázalo způsobit obrovské problémy v mnoha investičních portfoliích. Ono to je vlastně jako logické opět i evolučně, protože když v té savaně jsme o něco přišli, no tak to mohlo znamenat, že zemřeme, protože jsme třeba pak neměli potravu nebo něco takového. To znamená, že to, že možná bych mohl mít nějaký zisk a nějaký prospěch, tak samozřejmě pro mě není tak silné, jako to, že jsem o něco přišel. A to nás opravdu může hodně potrápit při investování, protože ty propady samozřejmě nás pak mohou bolet o mnoho více, než to, že bych mohl potenciálně více vydělat. A to je důvod, proč často třeba lidé neinvestují anebo mají peníze na konzervativních produktech, kde ani jako nepřekonají inflaci a nechtějí přijmout to kolísání v rámci akcí, přestože tam dlouhodobě mohou vydělat mnohem více a tu inflaci rozhodně překonat. A to je právě z té obavy, z té potenciální ztráty. I když ta pravděpodobnost třeba na 5-10letém horizontu není až tak vysoká, tak ta obava je prostě zásadní a proto třeba se lidé do toho nepustí. Další záležitostí je takzvané kotvení a to je často kotva k nákupní ceně. Já jsem za nějakou cenu koupil a snažím se čekat na to, no ať jsem aspoň na svých. Ale jak se říká, trh neví, za kolik jsem nakoupil a je v podstatě nesmysl se koukat na tu svoji nákupní cenu. Spíš bych měl nad tím přemýšlet tak, že jestli bych si to za tuto cenu koupil znovu a jestli to vůbec má nějaký potenciál dalšího růstu, a nesnažit se čekat na to, jestli se to vrátí na tu moji kupní cenu, protože jsem mohl koupit úplně špatně a ten trh samozřejmě reflektuje tu cenu aktuální podle té dané situace. Potom tady máme recency bias, takzvanou recentnost, a to je přeceňování toho, co se stalo nedávno. Teď třeba se to může týkat i nemovitostí. Nemovitosti významně rostly za posledních 10-15 let. To znamená, že mnoho lidí si představuje, no tak dobře, tak si to promítnu do budoucna, že takhle ten růst bude pokračovat a je to super, teďka si to nakoupím, protože ty nemovitosti prostě rostou a takhle to vždycky bylo. Ale já si úplně dobře dovedu představit, že za 10 let ty nemovitosti budou klidně na nižší hodnotě, než jsou teď. Ale mnoho lidí si to samozřejmě představit nedokáže a často to může být i třeba tím recency bias, to znamená, že se přeceňuje to, co se stalo nedávno. Je to často i když ty trhy významně rostou, no tak samozřejmě lidé vidí, jo, za poslední rok to rostlo, tak bych mohl ideálně investovat a naopak, když pak dojde k propadu, tak mnoho lidí se obává investovat, že si říká, no jo, teď to padá, teď to padalo, tak to bude padat dál. Takže to je určitě také častá chyba, jak se nad tím přemýšlí. Pak se podíváme na loser's game a to je o tom, že nevyhrává ten, kdo udělá všechno nejlíp, ale ten, kdo méně chybuje. Uvádí se, že jenom 2% akcí tvoří většinu výnosů toho celého indexu nebo těch všech akcí. A to vlastně znamená, že je velmi malá pravděpodobnost, že nakoupím vždy ty vítěze, ty 2% těch nejlepších akcí a že udržím dostatečně dlouho, abych vlastně na tom fakt dlouhodobě vydělal. Protože ono samozřejmě může se stát, že na něčem člověk vydělá 100, 200, 300%, ale pak to potenciálně prodá a co si koupí jiného a podaří se mu ta další transakce. Není to až tak velká pravděpodobnost. V podstatě může být mnohem lepší v kontextu s tím, že vyhrává ten, kdo udělá nejméně chyb, tak si prostě koupí celý index. V tu chvíli vím, že tam mám i ty vítěze, a vlastně nemám příliš šanci udělat chybu, protože ti poražení plynule z toho indexu vypadnou a já tam mám v podstatě vše a ten můj výsledek z hlediska pravděpodobnosti rozhodně může být lepší, než když se budu snažit hledat mezi těmi 2% nejlepších akcí, které v tom indexu jsou. No a jak se proti těm chybám bránit, tak nejprve můžeme začít automatizací. V angličtině se používá takzvané DCA, Dollar Cost Averaging, a to vlastně znamená, že si ideálně nastavím trvalý příkaz, investuji pravidelně a vůbec neřeším, jakou mám nebo nemám nákupní cenu, jestli ten trh padá nebo klesá, tu cenu si průměruji a ten trvalý příkaz nemá žádné emoce, to znamená, nemám šanci to nějak pokazit, že bych se snažil nějak chybně časovat a podobně. Další cestou, jak se ochránit proti těm všem věcem, tak je široká diverzifikace. To znamená, jak jsem už několikrát prohlásil, nehledejte jehlu v kupce sena, kupte si celou kupku sena. Vždy tam mám ty vítěze, jak jsem před chvílí zmiňoval, a díky této široké diverzifikaci i ten vývoj bude plynulejší, nebudou tam takové výkyvy a mnohem jednodušeji mě to udrží v tom mém investičním řešení. Pak je určitě dobré hlídat si náklady a sledovat si skutečně, jaké tam jsou poplatky, řešit i daňové dopady a podobně, protože i to může způsobit snížení hodnoty budoucího majetku, když si ty poplatky či daně dostatečně nehlídám. Potom velmi důležitá věc je rebalancování. To znamená, mám nějak nastavené rozložení, dám příklad 60% akcií, 40% třeba dluhopisové složky. No a když se mi to nějakým způsobem převáží, že třeba akcie hodně vzrostou a je jich najednou 65% ku 35%, no tak bych ideálně měl prodat těch 5% akcí a koupit si za to dluhopisy. Samozřejmě toto se v čase mění a tu alokaci je dobré si hlídat a právě řešit určitě úpravu, když dojde k převážení nějakého typu aktiva. A ve své podstatě to vlastně znamená, že pokud něco hodně vzrostlo, tak já mám najednou více procent toho daného aktiva, no tak to prodávám, takže prodávám to, co je dražší, no a kupuji si to, co tolik nerostlo, takže si kupuju to, co je levnější. A to je vlastně ideální varianta, že využívám přesně toho, že to, co je drahý, nechci a to, co je levný, tak to chci. A nakonec vlastně mám správně nastavenou tu strukturu. Jediné, co je důležitý, nedělat to příliš často, protože by vás to mohlo ovlivnit právě na těch poplatcích, jak jsem před chvílí zmiňoval. Potom, co je hodně důležité, nesledovat to portfolio každý den ještě několikrát. V podstatě nějaký měsíční cyklus může být ideální. Dokonce si dovedu představit, že pokud mám opravdu dlouhodobé portfolio, tak to můžu klidně sledovat i jako na ještě delším horizontu, protože čím častěji to portfolio člověk sleduje, tím více se může stát, že ho ten mozek ovlivní a že se rozhodne třeba zareagovat nějak chybně. A potom je určitě důležité mít konkrétní plán či strategii, jak se budu chovat v různých méně typických situacích. To znamená mít opravdu to připraveno předem, a ne, že budu reagovat, až když ta situace nastane a pak vlastně bohužel budu často reagovat emočně. To znamená, je dobré mít předem napsáno, co udělám při propadu minus 10%, minus 20%, minus 30% a jak přesně budu postupovat, pak jenom otevřu ten plán, přečtu si, co tam je napsáno a podle toho budu postupovat. Emoce v tu chvíli zůstávají více v ústraní. Potom pro ty, kteří je stále láká stejně nějaké jako aktivnější obchodování, tak si můžou založit účet takzvaně na hraní, někdy se tomu říká kovbojský účet. Je ideální tam mít někde do 5% investabilního kapitálu, no a tam si můžu vlastně hrát s čímkoliv a využít i to nutkání, kdy bych chtěl třeba více obchodovat a výhra v tu chvíli potěší, prohra vlastně až tolik nebolí, protože ta zbývající část portfolia většinou na těch 5%, i kdybych o ně o komplet celou částku přišel, tak vlastně ta zbývající část portfolia to dokáže nahradit. A zde si i dovedu představit, že to nemusí být jenom účet na hraní, ale i když mě prostě něco zajímá, nějaký příběh právě, nebo něco třeba rizikového, no tak do těch 5% si to můžu klidně tam bez problémů dovolit, protože to riziko je malý. A stejně tam opět funguje to, že když se to povede, tak to je super, když se to nepovede, no tak není to příjemné, ale vlastně mě to nějakým způsobem neovlivní, protože když tam budu mít 3, 4, 5% celkového investičního majetku, tak to není až tak zásadní. Potom, co je dobré, ignorovat různé předpovědi, titulky v novinách, v médiích, i často sociální sítě, protože zprávy, které čtete, jsou často pro trh vlastně staré a mnohdy už jsou dávno v ceně započítané, takže když bych na to chtěl reagovat, tak už často reaguju pozdě. Média prostě prodávají pozornost a často neprodávají úplně pravdu a algoritmy vlastně zvýrazňují zejména šok, strach a to je právě kvůli averzi ke ztrátě, protože všechno negativní, na to jsme mnohem citlivější, jak jsem vlastně zmiňoval, že když jsme o něco přišli v té savaně, no tak nás to mohlo zabít a v tu chvíli vlastně média jsou často velmi negativní, protože na to velmi citlivě reagujeme a na ty pozitivní věci až tolik nereagujeme, protože ty nás nikdy nemohly zabít, když to tak řeknu. A potom ohledně confirmation bias, ohledně toho konfirmačního zkreslení je určitě dobré takzvaně ve všech rozhodnutích hledat důkazy, které mi vyvrací tu moji myšlenku. To znamená, že spíš bych měl, když o něčem přemýšlím, že bych to koupil, tak bych měl hledat informace, proč bych to neměl koupit a mít tam i nějakou oponenturu. A to může vás určitě hodně ochránit právě proti tomu konfirmačnímu zkreslení. Potom je rozhodně dobré, pokud člověk investuje, tak přijmout kolísání a poklesy jako úplně běžnou věc a součást investování. A vlastně to k tomu naprosto patří. Je to součást právě k cestě k dosažení vyšších výnosů, protože když nepřijmu žádné riziko, tak nemůžu nikdy přijmout nějaké zajímavější výnosy. Potom je dobré, abyste si nepletli investování se spekulováním. Mnoho lidí říká, že investuje, ale ve své podstatě spíše spekuluje. Investování je opravdu dlouhodobý přístup, kdy mám nastavenou komplexní strategii, nějakou obecnou alokaci a rozhodně to není o tom, že bych vybíral tu akci a tu zase prodal a za měsíc koupil jinou a za půl roku další a tuto zase prodal. To je opravdu spíše spekulace. Ale investování je spíš o tom, že si třeba sestavím řešení z indexových fondů, z ETF a to dlouhodobě držím a postupně třeba realokuju podle té dané situace, ale rozhodně ne, že něco nakupuju a prodávám na nějaké měsíční bázi. Potom v rámci věcí, co se objevují různě i třeba ve zprávách a v médiích, tak zde existuje takzvaná slepota ke jmenovateli. A to znamená, že tam vidíme různá velká čísla, jenomže bez kontextu nám vůbec nic neřeknou, takže se objeví zpráva. Tato firma má dluh 50 miliard dolarů, což vypadá jako obrovské číslo, no jo, ale pokud jsou aktiva té firmy 500 miliard dolarů, no tak ten dluh není až tak velký a to zadlužení určitě není velké. Nebo se řekne, firma, její tržby vzrostly o 30%, no ale když je to malinká firma a má malý základ, no tak to vlastně není až tak velký růst. Takže je dobré se na všechny ty údaje dívat v kontextu a neřešit jenom to velké číslo, které udělá to velké halo, ale vlastně to vůbec nic neznamená. A velké halo často vyvolávají i takzvaní finfluencři. A určitě nechci říct, že by všichni byli špatní, ale je rozhodně dobré hledat mezi tím, co říkají, nějaký dlouhodobý pohled, nějakou jasnou metodiku, aby tam byla opravdu zkušenost, nějaká expertíza. A ono to od těch různých youtuberů zní všechno samozřejmě zajímavě a lákavě. No ale když pak vlastně se to nepovede, tak a přijde na lámání chleba a bude nějaký problém, no tak rozhodně ten youtuber vám s tím nepomůže. Takže je dobré se na to koukat s nadhledem a nesnažit se naskočit i na nějaké jejich rady, které nemusí vždy být úplně v pořádku a oni vlastně často nemají žádnou odpovědnost i za ty rady. Zatímco když vám radí někdo jako profesionál, tak má odpovědnost vůči tomu, jaké služby a jaké rady vám poskytne. No takže, když tomu dáme závěr, tak je rozhodně potřeba počítat s tím, že mozek nás velmi často klame. A to samozřejmě nejenom v investování, ale nebudeme odbočovat, zůstaneme u investování. A jak se tomu nejlépe můžeme bránit? No tak je to o tom mít nějaký písemný plán a konkrétní strategii pro všechny situace. Dále je dobré mít velkou část investování co nejvíce automatizovanou, a to řešení, aby bylo opravdu velmi jako široce diverzifikované. No a pak je rozhodně dobré mít trpělivost, protože složené úročení je sice dle Alberta Einsteina osmý div světa, ale ono to nějakou chvíli trvá, než se to projeví a bez té trpělivosti to rozhodně nejde, protože v těch prvních 2, 3, 4, 5 letech se rozhodně ještě to složené úročení příliš neprojevuje. A zároveň je dobré, abychom tomuto osmému divu světa v tom složeném úročení neházeli takzvaně klacky pod nohy nějakými častými chybami, mnoha změnami, rozhodnutími, ale spíše ho podpořili dlouhodobou a stabilní strategií. No a samozřejmě, co jsem ještě nezmínil, rozhodně všemu může pomoci i nějaká podpora od poradce či konzultanta, protože vždy se rozhoduje lépe, když jakékoliv vaše obavy či rozhodnutí máte s kým probrat a můžete si o tom popovídat. A pokud chcete zjistit, zda právě my můžeme být tím, kdo vám s tím může pomoci, tak se na nás neváhejte obrátit. Stačí jít na náš web kopecky-advisory.cz, vpravo nahoře si požádat o 30-minutovou konzultaci zdarma a já se vám velmi rád budu věnovat. Děkuji vám za pozornost a brzy opět naslyšenou.